17 sati. Nacionalne manjine stale uz HDZ, SDP tvrdi još imamo šanse za većinu. HND je oštro prozvao Domovinski pokret zbog tjednika Novosti, pitaju se gdje je Ustavni sud. U SAD-u policija razbija propalestinske demonstracije na sveučilištima. Veočić i Bilobrk u finalu europskog prvenstva u boksu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Tonči Gabelić, dobar dan. Predstavnici nacionalnih manjina opredijelili su se. Podržat će HDZ-ova kandidata za predsjednika Sabora, no SDP i dalje tvrdi nije gotova stvar. Možemo formirati anti-HDZ-ovu parlamentarnu većinu. HDZ i Domovinski pokret pregovore nastavljaju idući tjedan, a DP je od SDP-a dobio primamljivu ponudu. U isto vrijeme tehnički premijer Andrej Plenković do jučerašnjoj oporbi uzvraća na njihov način. Korumpirani, licemjerni, nemoralni i poziva na ostavke.
Predstavnik Češke i Slovačke nacionalne manjine Vladimir Bilek za Media Servis je otkrio koji su zaključak usvojili na jučer održanoj sjednici svih izabranih saborskih zastupnika nacionalnih manjina.
Klub zastupnika nacionalnih manjina jednoglasno je donio odluku da će na konstituirajućoj sjednici Hrvatskog sabora dati potporu gospodinu Gordanu Jandrokoviću, kandidatu Hrvatske demokratske zajednice za predsjednika Hrvatskog parlamenta.
Premijer Andrej Plenković samo je ponavljao da se pregovori s DP-om nastavljaju idući tjedan, bez detalja o razgovorima. Zato je opalio po oporbi istom mjerom kako oni udaraju po HDZ-u. Licemjerni, prevaranti, nemoralni, korumpirani. Ponavljao je Plenković na račun SDP-a, Možemo, Mosta, Dalije Orešković, bračnog para Puljak. Cilj im je porobiti institucije progona, zaključio je.
Dakle, to su ljudi bez imalo moralnog kredibiliteta, puni vlastitih afera, ali zapljuskuju javnost na način da je HDZ nešto problematično. HDZ je taj čija je politika borbe protiv korupcije izrazito snažna.
Dok ono lopovi i izdajnici koje je dolazilo iz DP-a nije toliko bitno.
Korumpirani Grbin, koji zove predsjednika Ustavnog suda Gnjuso, nudi gospodinu Penavi predsjednika Hrvatskog sabora. Je to problem možda? Kako to nije problem u javnom prostoru? Kako se ne zgražaju? Jao, kako? A mi smo dobri, a ovi su zločesti. Znači šta je ovako? Domovinski pokret, ako ide sa poraženim gubitnicima, ideološki potpuno ne spojivima s njima, onda su oni dio takozvane kvazi antikorupcijske koalicije. Ako idu s HDZ-om da poštuju volju birača, onda su oni najcrnija desnica protiv koje treba biti.
Nakon što su manjinci donijeli odluku, pitali smo SDP-ovca Joška Klisovića jesu li time definitivno izgubili šansu oko formiranja anti-HDZ-ove parlamentarne većine.
Pa ne još do kraja. U jednom trenutku sigurno će se ljudi u Domovinskom pokretu početi pitati, ali čekaj, kod god je ušao u koaliciju sa HDZ-om, nestao je kao politička stranka. Manjine su druge, one se uvijek drže za sebe, ali pitanje također njihovog sudjelovanja sa strankom koja je eto sinonim postala za korupciju u zemlji, da li im to stvarno treba?
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević iz platforme Možemo oko SDP-ove navodne ponude Ivanu Penavi da bude predsjednik sabora kaže.
Čini se s obzirom na ono što dolazi iz Domovinskog pokreta jest da oni se stvaraju alibi zapravo da bi išli na kraju ipak sa HDZ-om.
Plenković je uvjeren da će biti ponovno premijer i da će uskoro sastaviti većinu i vladu, a predsjednika SDP-a kao i predsjednika države je pozvao na ostavke.
Milanović više kao predsjednik Republike ne postoji. Doći na glavni odbor jedne stranke dok si predsjednik Republike i govoriti da ćeš se angažirati u kampanji za jednu stranku, ti više ne postojiš. On to jako dobro zna. To znaju i svi ustavno-pravni stručnjaci. On je nakon ovako teškog poraza, gdje je sam sebe postavio za neformalnog kandidata SDP-a, teško poražen, on isto treba dati ostavku.
Za Media Servis, Andreja Marić.
Hrvatsko novinarsko društvo upozorilo je na, kako tvrde, nasrtaj predsjednika DP-a Ivana Penave na srpski tjednik Novosti. Podsjetimo, iz DP-a smatraju kako Novosti ne bi trebali biti financirane iz državnog proračuna, zagovaraju zaustavljanje antihrvatskih medija, citiram, ali i kroatizaciju medija. Šef HND-a Hrvoje Zovko upozorio je kako se otvoreno gazi Ustav, a na slučaj se kratko osvrnuo i premijer Andrej Plenković.
Znači, cijelo društvo otvoreno šuti, sve elite, društvene, političke organizacije, na otvorene prijetnje prema cijeloj jednoj profesiji. Dakle, mi živimo u takvoj državi gdje je HDZ satrao sve što je mogao i na ruševinama ono malo nezavisnog novinarstva što je ostalo, dolazi Domovinski pokret sa svojim planom i programom da to sve potpuno zgazi.
Treba pitati da li je to prihvatljivo Milanoviću i korumpiranom SDP-u. Dakle, oni su ti koji vabe Domovinski pokret u takozvanu kvazi antikorupcijsku koaliciju.
Medija servis Vijesti plus.
Kineski i američki diplomati okončali su posljednjom razmjenom poruka za javnost trodnevni boravak američkog šefa diplomacije u Kini, gdje su raspravljali o svojim odnosima, ali i pitanjima koja utječu na cijeli svijet. U SAD-u policija razbija propalestinske demonstracije na sveučilištima.
Američki državni tajnik Antony Blinken rekao je da su nakon prošlogodišnjeg susreta dvaju predsjednika u SAD-u dvije zemlje napredovale u suradnji na brojnim područjima, pa i onima oko kojih postoje neslaganja. Prvi američki diplomat rekao je da je kineskom predsjedniku Xiu prenio zabrinutost oko pomaganja ruskoj vojnoj industriji te planiranim američkim sankcijama ako se to nastavi.
Ponovio sam našu zabrinutost zbog kineskog opskrbljivanja Rusije dijelovima koji pogone brutalnu rusku agresiju na Ukrajinu. Kina je prvi dobavljač strojeva, mikroelektronike i drugih proizvoda dvostruke namjene koje Moskva koristi za ubrzavanje vojne proizvodnje. Rusija bi usporila sa održavanjem tempa rata da nema pomoći Kine.
Blinken je izdvojio problem fentanila, razorne sintetičke droge koja se već nekoliko godina širi SAD-om. Proizvode ju meksički karteli, ali jeftinim kemikalijama iz Kine. Neizbježna je bila i ekonomija, pa je Blinken naglasio nesrazmjer između kineske proizvodnje i potražnje, posebno kada su u pitanju proizvodi i tehnologija bitni za 21. stoljeće, poput solarnih panela i električnih baterija, te štete koju neravnoteža radi svjetskom gospodarstvu. Ipak napomenuje da trgovačko i ekonomsko razilaženje dviju zemalja ne dolazi u obzir, a imalo bi i velike posljedice. Šef State Departmenta rekao je da je predsjedniku Xiu spomenuo i teme koje Kinu iritiraju, od smanjivanja autonomije Hong Konga i ljudskih prava na Tibetu i Xinjiangu, pa do onih u Južnom Kineskom moru.
Raspravljali smo opasne kineske postupke u Južnom Kineskom moru. Sloboda plovidbe i trgovine u ovim vodama važna je ne samo Filipinima, nego i SAD-u i ostatku Indo-Pacifičke regije i ostatka svijeta. Rekao sam da ćemo unatoč predanosti smanjivanju napetosti poštovati obrambene obveze prema Filipinima. Ponovio sam predanost politici jedne Kine i održavanju mira i stabilnosti preko tajvanskog tjesnaca.
Prosvjedi koji pozivaju na bojkot kompanija i pojedinaca koji podržavaju Izrael, ali protiv državnog naoružavanja Izraela, proširili su se američkim sveučilištima. Protivnici prosvjednike nazivaju pristalicama Hamasa i antisemitima, te pozivaju na smjene čelnih ljudi sveučilišta. Isto su učinili republikanci koji su zajašili val pritiska na sveučilišta, smatrajući ih uporištima liberalnih ideja i čvrsto stajući uz administraciju izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Na sveučilištu Kolumbija uhićeno je 100 studenata, kao i na sveučilištu Južna Karolina i u Atlanti, na sveučilištu Georgetown i drugima. Prosvjeduje se na više od 20 kampusa, a reakcije su razne, od slanja policije do toleriranja. U još jednoj demonstraciji borbe s rasprostranjenom korupcijom ukrajinske vlasti uhitile su ministra poljoprivrede. Mikola Solski priveden je po odluci suda zbog sumnje da je tijekom vođenja poljoprivrednog poduzeća prisvojio zemlju vrijednu 7 milijuna eura. Na istoku Ukrajine istovremeno traju žestoke borbe u napredovanju ruskih snaga. One su raspadom ukrajinske obrane na nekoliko dijelova Donjeckog bojišta probila linije i osvojile novi teritorij. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Održana je dodjela priznanja Zvone, nagrade koja se treću godinu dodjeljuje odgajateljima u sustavu alternativne skrbi za djecu i mlade. Više detalja donosi Jura Koprek.
Ovogodišnji dobitnik priznanja Zvone je Marinko Pleskina, bivši djelatnik Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor iz Karlovca.
Vi kad radite, trudite se da uvijek date sve od sebe, trudite se da uvijek pomičete te malo granice u kojima se olakšava život djeci koja su u sustavu skrbi. I ovo priznanje u biti dolazi kao nekakva nagrada, odnosno potvrda da to sve što ste radili je imalo smisla, odnosno da je išlo u dobrom smjeru.
Rekao je za Medija servis. Ova se nagrada dodjeljuje u spomena preminulog Zvonimira Tonšetića, odgajatelja branitelja iz Karlovca, rekla je za Medija Servis predstavnica koordinacijskog odbora za dodjelu priznanja Sunčana Kusturin.
Nakon njegove smrti djeca mladi su nam prelazili i govorili o tome kako je on bio zapravo iznimno značajan odgajatelj u njihovim životima i to nas je nekako potaklo da napravimo jednu nagradu, odnosno jedno priznanje kako bi svi odgajatelji dobili priznanje za svog života, za ono što su dali svoj djeci u sustavu.
I baš po tome ova nagrada je posebna. Odgajatelje nominiraju djeca i mladi iz sustava, a pobjednika odabire posebni odbor sastavljen od mladih ljudi s iskustvom života u alternativnoj skrbi. Koliko je bilo teško odabrati pobjednika za Medija Servis je rekao član odbora Kruno Topolski.
Pa vjerujte da je bilo toliko emotivno čitajući što sve djeca i mladi govore svojim odgajateljima, tako da je to nešto što se nadam da i kad odgajatelji budu čitali će im, ja sam siguran, uvećati njihovo srce koje je onako već veliko.
Emocije su preplavile i Pleskinu koji je poslao poruku svim odgajateljima koji svakodnevno obavljaju svoj, kako su mnogi na ovoj dodjeli naglasili, ne posao već poziv.
Pa odgajatelji su centar svijeta djeci koja su u sustavu skrbi i znam da je ponekad teško, odnosno gotovo svaki dan je teško, ali ta dječja ljubav, odnosno povratna informacija koju dobijete od djece koja su neprocjenjiva i ona vam daje uvijek nekakvu novu energiju, odnosno novi motiv da svaki dan iznova počnete, odnosno dajete onih 200% od sebe.
Koliko ste puta čuli da očevi idu na roditeljski ili očinski dopust? O tome koja su njihova prava razgovarali smo u intervju Medija Servisa. Poslodavci i država složno poručuju, na dobrom smo putu.
Središnji državni ured za demografiju i mlade u partnerstvu s Hrvatskom udrugom poslodavaca provodi nacionalnu kampanju za promicanje pozitivnog i ravnopravnog roditeljstva. Važno je da se i poslodavci i zaposlenici nađu na istoj strani. Osim toga, iako je za život djeteta najvažnija uloga majke, istraživanja pokazuju da veliku ulogu igraju i očevi. Cilj je da i oni koriste dopuste vezane uz rođenje djeteta koji su im na raspolaganju, a koji su to točno rekla nam je državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić.
Imamo rodiljni dopust, to je prvih 6 mjeseci djetetova života, roditeljski dopust, znači od 6. mjeseca do 1. godine djetetovog života, onda imamo onaj produženi roditeljski dopust i ono o čemu danas možda i najviše razgovara, to je očinski dopust, pravo koje smo uveli 2022. godine.
Prvih 6 mjeseci je plaćeno u visini plaće na teret državnog proračuna, kao i roditeljski dopust, koji je do visine, odnosno do gornje granice od 995 eura. Kakva je situacija u stvarnom životu poslodavaca, upitali smo predsjednika HUP Udruge malih i srednjih poduzetnika Petra Šimića. Situacija se, kaže, mijenja, a u koroni smo svi shvatili da možemo i raditi i živjeti u isto vrijeme.
Od tada bih rekao da postoji veća svijest radnika, zapravo da na neki način fleksibiliziraju malo svoje radno vrijeme, a s druge strane isto je veće razumijevanje poslodavaca da izađu u susret.
Iznenadila ga je činjenica da mali broj očeva koristi roditeljski dopust, svega 0,5%. Za kraj složili su se i oko činjenice da je zaista propust ne koristiti dopust, što je ujedno i slogan kampanje. Za Medija Servis, Sven Tubak.
Medija Servis Vijesti Plus.
Internet je mjesto beskrajnih informacija, ali i dezinformacija, kao i potencijalnih ovisnosti, bilo da govorimo o kockanju, društvenim mrežama, videoigrama i sličnom, pogotovo za mlade. S tim u vidu, u Zagrebu je organizirana prva konferencija mreže za socijalno i emotivno učenje nazvana Sigurni uživo, sigurni online.
50-ak odgajatelja, nastavnika, stručnih suradnika u školama te zaposlenika u socijalnim službama i akademskoj zajednici okupilo se u Zagrebu na konferenciji Sigurni uživo, sigurni online. Inicijator je udruga Pragma iz koje smo razgovarali sa socijalnom pedagoginjom Jelenom Adamlje. Mladi sve teže uspostavljaju odnose jedni s drugima, a škole nam sve češće poručuju da mladima koji previše vremena provode online nedostaje empatije, rekla je za Medija Servis.
Ekran nam ne vraća zrcalno naše osjećaje, niti možemo čitati tuđe osjećaje, dakle nema obostrane komunikacije i tu se gubi jako puno na ovim takozvanim mekim vještinama, to je ovo znati slušati drugog, čitati njegove neverbalne znakove, čitati njegove emocije i onda sukladno tome se prilagođavati odnosima.
Razgovaralo se i o analizi koja pokazuje da roditelji online prostor doživljavaju kao potencijalno opasan za neprihvatljiva ponašanja djece i mladih. S druge strane, roditelji ne vide opasnost od ovisnosti o društvenim mrežama i sličnom. Zašto je tome tako, pitali smo predsjednika udruge Pragma, Nedjeljka Markovića.
Takozvane ponašajne ovisnosti se teže uočavaju zato što su prisutne kod velikog broja
broja ljudi i uglavnom je u početku riječ o jednoj navici koja zloupotrebom, znači učestalim pretjeranim korištenjem, neograničenim korištenjem dovodi do određenih problema i do razvijanja ovisnosti.
Konferenciju je podržala i Hrvatska mreža protiv siromaštva, čiji potpredsjednik Zdenko Babić u razgovoru za Media Servis ističe zabrinjavajući podatak prema kojem 16% djece u Hrvatskoj živi u riziku od siromaštva.
Naravno, regionalna distribucija nije jednaka, negdje je to siromaštvo više izraženo, negdje manje prisutno, tako da svakako tu, zato i kažem, jedinice lokalne i područne samouprave bi trebale tu odigrati značajniju ulogu u budućnosti nego što je to bilo do sada.
Sva saznanja koja su prikupili na ovoj konferenciji stručnjaci će nastojati pretočiti u svoj rad s mladima. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Nakon jučerašnjeg otvaranja europskog prvenstva u judu u Zagrebačkoj areni, Ministarstvo turizma i sporta u suradnji sa Hrvatskim judo savezom i Europskom judo unijom predstavilo je projekt Djeca u sportu, prvaci u životu.
Projektom Djeca u sportu, prvaci u životu stavljen je naglasak na važnost sporta, ali i činjenica da se kroz sport stvaraju prvaci za život i da sport usađuje pozitivne vrijednosti i navike koje se mogu primijeniti u svim segmentima ljudskog života. Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac istaknula je važnost uključivanja djece u sport.
Kroz sport stvaramo bolje društvo i zbog toga je uključivanje djece i mladih u sport izuzetno važno. Važno je da od malih nogu oni steknu dobre navike. Kako što više djece možemo privući u sport i odvojiti ih od mobitela, laptopa, igrica i privući ih igrom u realnom svijetu, igrom u svijet sporta.
Djeca u sportu, prvaci u životu prvi je organiziran događaj u povijesti judo unije. Istaknuo je predsjednik Europske judo unije, Lazlo Tot.
Judo more like sport.
Judo je više od sporta. Pokazali smo svijetu, pokazali smo Europi da smo koncentrirani na budućnost juda.
A o važnosti sporta dotaknula se i bivša hrvatska predsjednica i nezavisna članica Međunarodnog olimpijskog odbora u Hrvatskoj, Kolinda Grabar-Kitarović.
Sport doista ima moć transformirati živote, ali ne samo poboljšavajući mentalno i tjelesno zdravlje, već i radeći na socijalnoj i emocionalnoj inteligenciji. Bavljenje sportom uči nas vrijednim životnim vještinama, kao što su timski rad, upornost i vodstvo.
Sportaši uče postavljati ciljeve i znaju se s ljubkošću nositi s uspjehom i porazom, zaključila je Grabar-Kitarović. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
Sport.
Sjajne vijesti stižu s europskog prvenstva u boksu koji se održava u Beogradu. Luka Praljačić osvojio je broncu, a najmanje srebro imaju Gabriel Veočić te Lucija Bilobrk nakon što su uspjeli izboriti finalne borbe. Ali kako dame imaju prednost, krenimo s Lucijom Bilobrk, koja je u kategoriji do 81 kg pobijedila domaću reprezentativku Elmu Hajrović.
Tako sam osigurala najmanje srebro, u finalu se borim protiv jake iskusne Ruskinje. Šta bude, bit će, ovo je nešto novo za mene.
Finale u nedjelju, a u suprotnom kutu Luciju će čekati Jelena Gapešina. U nedjelju će po zlato jurnuti hrvatski olimpijac Gabriel Veočić nakon što je u polufinalu pobijedio mladog Francuza Cezara Juerlina, aktualnog prvaka Europe do 22 godine i trećeg nositelja na europskom prvenstvu.
Ovo je stvarno jedan od boljih mečeva koji sam odradio, ako ne i najbolji meč na ovom europskom prvenstvu. Evo, iz meča u meča jedan sve bolje i bolje i evo nadam se tom zlatu koga čekaju protiv reprezentativca Srbije.
Finalna borba između Veočića i Rastka Simića na rasporedu u nedjelju. Nažalost, Luka Praljačić nije uspio ući u finale i morat će se zadovoljiti broncom. Opet ga je kao nedavno u olimpijskim kvalifikacijama u Italiji zaustavio Srbin Dušan Veletić. Hrvatski gimnastičari Tin Srbić i Filip Ude uspjeli su izboriti finale na europskom prvenstvu u Riminiju. Ude će u finalu konja s hvataljkama nastupiti već večeras.
Sam ponosan na sebe i sretan i evo nadam se u finalu da će sve ispasti onako kako treba.
Tina Srbića finale na preči čeka sutra.
Evo, stvarno super i kažem, spreman sam za puno jače vježbe, za 6-3 koji ću ići u finalu.
Utakmicom Istra i Slavena Belupa koja počinje u 18 sati otvorit će se 32. kolo Supersport HNL-a. Meč najavljuju treneri Paolo Tramezzani i Ivan Radeljić.
Moramo nastaviti raditi, čeka nas teška i komplicirana utakmica. Svaku utakmicu gledamo kao novu bitku za koju se trebamo pripremiti, žrtvovati i dati svoj maksimum, imati dobar pristup i usmjeriti utakmicu u onom smjeru koji mi želimo.
Idemo odigrati jednu pravu mušku utakmicu protiv Istre koja je sa novim trenerom dosta
dosta tvrđa, dosta dobro izgledaju. I mi ne loše izgledamo, tako da će to biti jedna teška utakmica, ali jednostavno ići gore, dati svoj maksimum, malo ćemo pomladiti ekipu, tako da s te strane bi trebali biti energičniji, malo življi i onda na kraju vidjeti šta smo napravili, gdje smo.
Nastavlja se borba za futsal prvaka Hrvatske, a danas su na rasporedu treće utakmice polufinala doigravanja. Olmisom u Omišu dočekuje Dubrovački Skuer, a nakon dvije utakmice serija je izjednačena. Početak susreta je u 19 sati, a dva dana poslije momčadi će se još jednom susreti u Omišu. Drugi dvoboj dana je se od 20.15 u Zagrebu, gdje futsal Dinamo dočekuje futsal Pulu. Nakon dvije utakmice u Puli serija je poravnata, a četvrta će se utakmica isto igrati u Zagrebu u nedjelju. U finale će iz svakog polufinala ući momčad koja prva skupi tri pobjede, a branitelj naslova je futsal Dinamo. Za Medija servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, nacionalne manjine stale uz HDZ, SDP tvrdi još imamo šanse za većinu.
Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
Uredio i vodio Tonči Gabelić.